Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF Afg'onistonda bolalar ishtirokida nikohlar soni ortib borayotganidan xavotirda. Bu haqda tashkilot ijrochi direktori Genrietta Ford ma'lum qildi. Afg'onistonda bolalar ishtirokida nikohlar soni ortib borayotgani haqidagi xabarlar meni qattiq tashvishga solmoqda. Biz oilalar 20 kunlik qizlarni mehr evaziga kelajakda turmushga berishini taklif qilgani haqida ishonchli xabarlar oldik degan Ford. Tashkilotning ta'kidlashicha, Afg'onistonda erta turmush qurish kabi keng tarqalgan hodisa oiladagi zo'ravonlik va ayollarga nisbatan kamsitishlarga nisbatan psixologik muammolarga olib kelishi mumkin. Hisob-kitoblarga ko'ra, 15 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan afg'on ayollarining 28% 18 yoshgacha turmushga chiqib bo'lgan. Tashkilot afg'on hukumatini eng zaif afg'on oilalarini qo'llab-quvvatlash va himoya qilishda yordam berishga chaqirgan. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistonda Afg'onistondagi noqulay iqtisodiy vaziyat tobora ko'proq oilalarni qizlarini erta turmushga berishga yoki farzandlarini ishga yuborishga majbur qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.